Mae brechu yn achub bywydau. Brechiad meningococcal B i atal gonorrhea. gi.gy Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffeithiau allweddol. Mae gonorrhea yn haint y alledeini yn ystod gweithgarwch rhywiol heb gondom. Mae brechlyn ar gael i helpu amddiffyn rhag gonorrhea. Yng Nghymru, mae'r gi.gy yn cynnig y brechlyn fesul achos i ddynion hoyw, deurywiol a dynion eraill sy'n cael rhyw gyda dynion. gbmsm. Efallai y bydd pobl eraill hefyd yn gymwys i gael y brechlyn, yn seiliedig ar gyngor gan weithiwr proffesiynol iechyd rhywiol. Byddwch yn cael cynnig y brechlyn os ydych wedi cael haint bacteriol o ganlyniad i ryw fel chlamydia neu gonorrhea yn ystod y flwyddyn ddiwethaf neu wedi cael 5 neu fwy o bartneriaid rhywiol yn ystod y 3 mis diwethaf. Gall y brechlyn helpu i leihau eich siawns o gael gonorrhea, ond ni fydd yn dileu risg yn llwyr. Mae hefyd yn helpu i amddiffyn rhag heintiau difrifol eraill, fel llid yr ymennydd a septicemia. Gweithredu. Os ydych yn meddwl eich bod mewn perygl, siaradwch â'ch gwasanaeth iechyd rhywiol. Gallwch ddod o hyd i restr o wasanaethau iechyd rhywiol yng Nghymru yn 111.wales.nhs.uk /local services, safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd rhywiol ag at genhedlu i weld manylion y gwasanaethau. Beth yw gonorrhea? Haint a drosglwyddyr yn rhywiol, STI, yw gonorrhea, sy'n lledaenu pan fydd pobl yn cael rhyw drwy'r wain, rhyw drwy'r geg, rhyw yr anus neu rhyw heb gondom. Gall hefyd lledaenu wrth rannu dyfeisiau sy'n dirgrynu neu deganau rhyw eraill nad ydynt wedi cael eu golchi neu gorchuddio â chondom newydd bob tro y cant ei defnyddio. Mae gonorrhea yn un o'r hintiau bacteriol mwyaf cyffredin a drosglwyddyr yn rhywiol yn y Deyrnas Unedig. Yn anffodus, mae'n mynd yn fwy anodd ei drin. Mewn rhai achosion, nid yw gwrth ffeiotegau a ddefnyddir yn gyffredin yn gweithio mwyach. Ffaith bod dros 5,000 o bobl yng Nghymru wedi cael diagnosis o gonorrhea yn 2023. Mae gonorrhea yn cael ei ddiagnosio amlaf ymysg pobl rhwng 15 a 24 oed ac mewn gbmsm. Fodd bynnag, gall unrhyw un sy'n cael rhyw heb ddiogelwch gyda ffartner heintiedig gael yr haint. Gall gonorrhea hefyd ledaenu drwy gysylltiad â rhedlif heintiedig o'r pudyn neu'r wain. Sut fyddaf yn gwybod bod gen i gonorrhea? Gall gonorrhea achosi symptomau yn yr organau cenhedlu, yr anus, y gwddf neu'r llygaid. Efallai y byddwch chi'n cael poen neu redlif anarferol yn yr ardaloedd hyn. Gall symptomau amrywio yn dibynnu ar ba ran o'r corff yr effeithir arni. Mae symptomau cyffredin sy'n effeithio ar yr organau cenhedlu yn cynnwys poen neu losgi wrth wneud dŵr a hylif neu redlif gwyrdd neu felyn trwchus o'r pudyn neu'r wain. Fel arfer, bydd symptomau gonorrhea yn ymddangos ymhen pythefnos o gael yr haint, ond weithiau ni fyddant yn ymddangos tan fisoedd lawer yn ddiweddarach. Ffaith, y gallwch gael gonorrhea heb fod â symptomau a dal i'w drosglwyddo eich partneriaid rhywiol. Os na chaiff ei ddiagnosio a'i drin, gall gonorrhea achosi problemau iechyd difrifol, fel hintiau poenus yn y ceilliau ymysg dynion ac anffrwythlondeb ymysg dynion a menywod. Gall hefyd gynyddu eich risg o gael hintiau eraill a drosglwyddyr yn rhywiol gan gynnwys HIV. Am ragor o wybodaeth am arwyddion a symptomau gonorrhea, ewch i www.drifflig.edotyrcymru.online/am/gonorrhea.html safle allanol. Os ydych yn meddwl bod gennych gonorrhea, ewch i 111.wales.nhs.uk safle allanol neu cysylltwch â'ch gwasanaeth iechyd rhywiol lleol neu bractis meddyg teulu i wneud apwyntiad. Sut ydw i'n amddiffyn fy hun ag eraill rhag gonorrhea? Un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich hun a'ch partner rhag gonorrhea a heintiau eraill a drosglwyddyr yn rhywiol gan gynnwys HIV yw ymarfer rhyw diogel. Mae hyn yn cynnwys defnyddio condom ar gyfer rhyw drwy'r wain, rhyw yr anos neu rhyw drwy'r geg. Mae hefyd yn bwysig cadw teganau rhyw yn lân a rhoi condom newydd arnynt bob tro y byddant yn cael eu defnyddio. Ffaith, y gallwch cael condomau am ddim o wefan iechyd rhywiol Cymru. Ewch i www.drifflig.edotyrcymru.online safle allanol a dewyswch condomau o'r opsiynau ar frig y dudalen. Os ydych chi'n gymwys, gallwch chi hefyd gael y brechlyn i helpu amddiffyn eich hun rhag gonorrhea. Os oes gennych nifer o bartneriaid rhywiol, dylech gael eich profi'n rheolaidd am gonorrhea. Os byddwch yn cael diagnosis o gonorrhea, gwnewch yn siŵr eich bod yn gorffen eich cwrs llawn o driniaeth yn unol â chyngor eich meddyg neu nyrs. Os ydych yn poeni am eich risg o gael gonorrhea, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â'ch clinig iechyd rhywiol lleol. Gallwch ddod o hyd i'ch clinig iechyd rhywiol agosaf yma. 111.wales.nhs.uk/local services safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd rhywiol ag atgenhedlu i weld manylion y gwasanaethau. Pa frechlyn fydd yn cael ei gynnig i mi? Byddwch yn cael cynnig y brechlyn 4-ec-men-b. Cyflwynwyd y brechlyn hwn gyntaf i helpu amddiffyn rhag llid yr ymennydd, haint yn yr ymennydd a llinyn asgwrn y cefn, a septicemia, gwenwyn y gwaed. Mae'r bacteria sy'n achosi rhai mathau o lid yr ymennydd yn debyg i'r bacteria sy'n achosi gonorrhea. Mae ymchwil yn dangos y gall y brechlyn 4-ec-men-b hefyd helpu i amddiffyn rhag gonorrhea. Dyna pam rydych chi'n cael cynnig y brechlyn hwn i leihau eich siawns o gael gonorrhea. Pwy all gael y brechlyn? Mae gonorrhea yn cael ei ddiagnosio'n fwy cyffredin ymysg GBMSM. Nod y rhaglen frechu hon yw lleihau nifer yr achosion o gonorrhea a lleihau eich risg o gael yr haint. Efallai y byddwch yn gymwys i gael y brechlyn os ydych chi'n GBMSM ac wedi cael haint bacteriol o ganlyniad i ryw fel chlamydia neu gonorrhea yn ystod y flwyddyn ddiwethaf neu wedi cael 5 neu fwy o bartneriaid rhywiol yn ystod y 3 mis diwethaf. Gall pobl eraill fod yn gymwys hefyd yn seiliedig ar asesiad gan weithiwr proffesiynol iechyd rhywiol. Ni fyddwch yn cael gwahoddiad i gael y brechlyn, ond os byddwch yn cysylltu â chlinig iechyd rhywiol neu'n ymweld ag un ac yn bodloni'r meini prawf ar estri'r uchod, dylech cael cynnig y brechlyn. Ydy'r brechlyn yn ddiogel? Ydy. Mae'r brechlyn 4-ec-men-b yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro. Faint o ddosau sydd ei hangen? Bydd angen 2 ddos arnoch. Rhaid troi'r ail ddos o leiaf 4 wythnos ar ôl y dos cyntaf, a gallir ei roi pan fyddwch chi'n mynd i'r clinig nesaf, a allai fod ymhen 3 mis, 6 mis neu'n ddiweddarach. Sut mae'r brechlyn 4C men B yn cael ei roi? Rhoddir y brechlyn fel pigiad, fel arfer yn rhan uchaf eich brech. Beth os oes ofn nodwyddau arnau? Os oes ofn nodwyddau arnoch chi, rhowch wybod i'r sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi. Bydd yn eich cefnogi chi. Ydy'r brechlyn yn gweithio? Gall y brechlyn 4C men B leihau eich risg o gael gonorrhea, ond nid yw'n gwarantu na fyddwch chi'n ei gael. Hyd yn oed ar ôl 2 ddos, dylech barhau fod yn ymwybodol o risgiau a symptomau gonorrhea gan nad yw'r un brechlyn yn 100% effeithiol. Mae astudiaethau diweddar yn dangos y gall y brechlyn 4C men B ddarparu amddiffyniad o 30% i 40% rhag gonorrhea ymysg pobl sydd mewn perygl uchel o gael eu heintio. Prif fantais y brechlyn yw y gall helpu i leihau'r nifer o heintiau gonorrhea. Er efallai na fydd yn atal pob achos, mae'n dal yn ddefnyddiol gan nad yw cael gonorrhea unwaith yn eich ymddiffyn rhag ei gael eto. Gallwch hefyd leihau eich risg drwy ddefnyddio condomau ar gyfer pob gweithgarwch rhywiol a chael profion rheolaidd am heintiau ar dros glwyfyr yn rhywiol. Nid yw'r brechlyn 4C men B yn achosi gonorrhea nag yn ei ledeini. A ddylwn ni gael y brechlyn os ydw i wedi cael gonorrhea o'r blaen? Dylech. Gallwch gael eich brechu o hyd os ydych wedi cael gonorrhea o'r blaen ac wedi gwella ohono. Gallwch hefyd gael eich brechu os oes gennych gonorrhea ar hyn o bryd. Ffaith. Y gallwch gael gonorrhea eto hyd yn oed os ydych wedi ei gael o'r blaen. Oes unrhyw un na ddylai gael y brechlyn 4C men B? Ni allir roi'r brechlyn 4C men B i nifer fach iawn o bobl. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i'r canlynol, dos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch ar sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Os oes gennych anhwylder gweudi neu system immwnedd, wan, siaradwch â'ch meddyg neu nyrs clinig cyn i chi gael y brechlyn. Os ydw i'n sâl, a ddylwn ni gael y brechlyn. Os ydych yn sâl, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael brechlyn. Nid yw anwyd neu fân salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlyn. Os oes gennych amheuon, trafodwch hyn gyda'r unigolyn sy'n rhoi eich brechiad i chi. Beth os ydw i eisoes wedi cael y brechlyn 4C men B? Os ydych yn byw gyda HIV, os nad oes gennych ddieg neu os oes gennych gyflwr prin o'r enw anhwylder ategol, efallai'ch bod eisoes wedi cael 2 ddos o'r brechlyn 4C men B. Os felly, ni fydd angen dosau pellach arnoch. Os mae dim ond 1 dos o'r brechlyn 4C men B rydych wedi ei gael, gallwch gael ail ddos o leiaf 4 wythnos ar ôl eich dos cyntaf. Os oes gennych gyflwr meddygol, neu os ydych yn cymryd meddyginiaeth sy'n gwanhau eich system immwnedd, efallai na fydd y brechlyn yn eich amddiffyn cystal. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn cael y brechlyn o hyd os yw'n cael ei argymell. Rhowch wybod eich meddyg neu eich nyrs. Beth os ydw i'n cymryd meddyginiaethau eraill? Dywedwch wrth eich meddyg neu nyrs am unrhyw feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd ar hyn o bryd, neu wedi eu cymryd yn ddiweddar. Dylech hefyd ddweud wrthynt am unrhyw frechiadau eraill rydych wedi eu cael yn ddiweddar. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylech fod yn iawn i chi gael y brechlyn. Mae'r brechlyn yn ddiogel i bobl sy'n byw gyda HIV a rhai sy'n cymryd PrEP. Gallwch hefyd gael y brechlyn yr un pryd â brechlynau pwysig eraill, gan gynnwys y rhai yn erbyn HPV, brech M, hepatitis A a hepatitis B. Sut fyddaf yn cael fy mrechu? Mae'r brechlyn 4C men B ar gael am ddim gan wasanaethau iechyd rhywiol arbenigol i rhai sy'n gymwys. Gallwch ddod o hyd i'ch clinig iechyd rhywiol agosaf yma. 111.wales.nhs.uk/local services. Safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd rhywiol ag atgenhedlu i weld manylion o gwasanaethau. Mae gy.gy Cymru yn argymell yn gryf eich bod yn cael y brechlyn 4C men B cyn gynted ag y bydd yn cael ei gynnig i chi. Beth yw sgil effeithio ar brechlyn 4C men B? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac yn rhai tymor byr, ac ni fydd pawb yn eu cael. Dim ond am ychydig ddyddiau y dylai sgil effeithiau cyffredin o'r brechlyn bara. Mae sgil effeithiau cyffredin iawn ar ôl brechu yn cynnwys poen, cochni neu chwydd lle rhoddir y pigiad i chi, cyhyrau a chymalau dolurus, teimlo'n sâl yn gyffredinol, teimlo'n gyfoglyd, a chi'r pen tost. Dylech aros am 15 munud cyn i chi yrru os byddwch yn teimlo'n wanllyd ar ôl cael y brechiad. Os cewch un o'r sgil effeithiau ar estrir uchod, gallwch orffwys a chymryd y dos arferol o baracetamol. Dilynwch y cyngor yn y pecyn i'ch helpu i deimlo'n well. Pridiwch y gyrru na defnyddio peiriannau os ydych yn teimlo'n sâl. Os bydd gennych gwestiynau am sgil effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn y fydd yn rhoi'r brechlyn i chi. Gwelir tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys yr holl sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Yn anaml, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gallberu iddynt lywygu. Gelwyr hyn yn adwaith anaphylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lai nag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Oeddech chi'n gwybod eu bod hi'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael y brechlynau canlynol? Hepatitis A, hepatitis B, HPV, brech M. Siaradwch â'ch gwasanaeth iechyd rhywiol i gael rhagor o wybodaeth. Defnyddiwch y tabl isod i gofnodi eich brechiadau 4C men B. Yn y print mae tabl i'w lenwi. Y penawdau yw brechlyn 4C men B, dyddiad a roddwyd. Mae lle i nodi dyddiad dos 1 a dos 2. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, gallwch ymweld â 111.wales.nhs.uk. Safle allanol, siarad â'ch meddyg neu nyrs, neu gysylltu â gy.gy.111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynau a gynigir yng Nghymru o i.ec.ec.gy.gy.cymru www.gy.gy.cymru / brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch chi. I ddilyn, mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk /EMC, safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.gy.cymru / men by cysylltnod ar cysylltnod gyfer cysylltnod gonorrhea. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn y mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. www.mhra.gov.uk / yellow card, safle allanol, neu drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melyn, neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. Gallwch ddod o hyd i'ch clinig iechyd rhywiol agosaf yn 111.wales.nhs.uk/local services, safle allanol. Cliciwch ar y tab Iechyd rhywiol ag atgenhedlu i weld y gwasanaethau. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/ amdanom ni / eich gwybodaeth, safle allanol. Gorffennaf 2025. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy cyhoeddus Cymru gyda chydnabyddiaeth i sefydliad iechyd y byd, asiantaeth diogelwch iechyd y Deyrnas Unedig ac iechyd cyhoeddus yr Alban. ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83766 cysylltnod 655 cysylltnod 8. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen brechiad meningococcal B i atal gonorrhea. Diolch am wrando.